dette udsendelse Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Nær Radio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en beretning om, hvordan to kommunehospitaler de blev bygget. Og det var koleraepidemien i 1853, der satte et nyt hospital på dagsordenen. Koleraen ramte København med al sin styrke. Dengang var der 130.000, der boede indeklemt mellem voldene. Det var sådan cirka 3 gange så mange, som der bor i den indre by i dag. Det blev klart for de københavnske myndigheder, at der var brug for forbedrende sanitære tiltag. Det var det, de tænkte på. Det var rent drikkevand og kloakering. Ligesom der på et tidspunkt var stort behov for et moderne storhospital, der skulle opføres efter de nyeste hygiejniske principper om rigeligt med lys og frisk luft. Hospitalet det skulle bygges uden for voldene. Men hvor skulle det nu ligge henne? Det skabte der nogen diskussion. Men afgørelsen det faldt på et område, der lå uden for voldene, nærmere bestemt ved Nørrevold og Sortedamsøen. Her var jordbunden tør, og der var ingen industrivirksomheder eller stinkende vandløb, der forpestede luften. Området måtte alligevel først frigives af de militære myndigheder. Men da det var på plads, så kunne kongelig bygningsinspektør og professor ved Kunstakademiet Hans Christian Hansen tage fat på opgaven. Og den 19. september 1864 blev det nye kommunehospital indviet. 36 år senere så blev der taget hul på drøftelserne om endnu et kommunalt storhospital. Udviklingen inden for lægevidenskaben, den stigende brug af hospitalerne og det eksplosive befolkningstilvækst i København, det var alt sammen med til, at der manglede hospitalspladser i København. For der var mangel på sengepladser, selvom en række specialhospitaler havde set dagens lys i sidste halvdelen af 1800-tallet. Processen med de nye hospitalsbyggerier, det trak ud. Bispebjerg Hospital blev tegnet af arkitekt Martin Nyrup, men først i 1913 kunne hospitalet på Bispebjerg Bakke indvies. Eller det lå langt uden for bymæssig bebyggelse. Det var omgivet med åbent land og kolonihaver. Sigrid Andresen, der var sygeplejeelev på hospitalet, husker Tagensvej som mørk og ubebygget. Tubervej, det var bare en smal vej med høje træer, og der var mørkt om aftenen. I starten kørte sporvognene slet ikke helt ud til hospitalet. Det kom der nu hurtigt til, men det var jo kun på hver anden tur, der kørte så langt ud. Og som sygeplejeelev, så boede Sigrid Andresen på hospitalets grund. Og hun huskede, det var bestemt ingen spøg at være en lille elev, der skulle være hjemme på et fastsat tider, når man var så uheldig at ramme en sporvogn, der ikke kørte helt ud til Bispebjerg Bakke. Der var langt imellem sporvognene, og så var der ikke andet at gøre end at tage benene på nakken og spæne ud i mørket. Citat slut. Det var beskrivelsen af byggerierne, men der er jo ingen hospital uden at der er patienter. I 1863 kom den første patient på det nye kommunehospitals anden afdeling for medicinske patienter. Det var den 8-årige Valdemar Jensen. Han blev indlagt den 21. september fra Frelsens Arbejdshus. Det hørte under byens fattigvæsen. Og hans diagnose, det var forkølelse og feber. Af patientjournalen fremgår det, at han havde hovedpine, ondt i halsen og havde kastet op. Det ser ud til, at lægen havde svært ved at vurdere drengens tilstand, for som der står i journalen, han var idelig mod siger sig selv. Valdemar blev indlagt på et af hospitalets store 10-sengsstuer i mandeafdelingen, for hospitalet havde ikke nogen særlig børneafdeling eller børnestuer. Allerede dagen efter Valdemars indlæggelse, så havde hovedpinen den havde fortaget sig, og halsen havde det bedre. Det blev noteret i patientjournalen, at han havde sovet godt, han ikke var tørstig, og han spiste godt. En uges tid efter indlæggelsen, så blev Valdemar udskrevet som helbredt. Valdemar blev indlagt på det nye kommunehospital, men havde han taget en tidsrejse 50 år frem i tiden, ville han blive indlagt på det nyopførte Bispebjerg Hospital. Så ville han være blevet indlagt på mandeafdelingen. Der var stadig ikke blevet indrettet særlige afdelinger til børn. Og til med ville den stue, han så ville blive indlagt på, være endnu større end dem, der var på kommunehospitalet. Under planlæggen af Bispebjerg Hospital var der blevet diskuteret, om sygestuerne skulle være indrettet til 12 eller til 20-30 senge. Fortalerne for sygestuer, der var helt op til 30 senge, de slog på, at de store sygestuer ville blive fyldt hele bygningens bredde, og dermed ville alle patienter få sollyset med den helbredende virkning ind fra alle sider, eller i hvert fald fra to sider. Men flertallet var imod. De holdt på, at store lysforhold også kunne skaffes på mindre stuer, og det var vigtigt at høre patienterne der, så godt som uden undtagelse altid foretrækker mindre stuer. Det giver større hygge og ro end de store stuer. Det endelige resultat blev, at sygestuerne på Bispebjerg Hospital blev indrettet med 16 sengepladser. Kommunehospitalet, det var oprindeligt et betalingshospital. Det havde en takst for patienter, der blev indlagt på de store fællesstuer, og en takst for patienter, der blev indlagt på enestuer. Valdemar Jensen hørte til den kategori, der var den laveste takst. For hans vedkommende, så blev regningen betalt af fattigvæsenet. Det var ikke alle fattige fra fattigvæsenet, at hospitalet overhovedet ville have inden for deres døre. De fattige, dem der led af fnat og skurv og utøj eller uhelbredelige sygdomme, de blev henvist til almindelig hospital. For det så tæret under fattigvæsenet. Også de såkaldte offentlige fruentimmer, det vil sige de prostituerede, dem der led af syfilis eller andre kønssygdomme, de blev også indlagt på almindelig hospital. Vestre Hospital, det blev opført i 1986 som et specialhospital for de kvinder, og en afdeling på almindelig hospital, det blev så nedlagt. Der var en grænse mellem almindelige borgere og byens sociale underklasse og prostituerede. Det hang sammen med, at der var et ønske fra hospitalsmyndighederne. De havde bemærket, at bedre stillede borgere, de havde en uvilje mod at lade sig indlægge på kommunens hospital. Når de fattigste, de blev indlagt på almindelig hospital, så håbede man på at fjerne den skepsis. Gennem plakater ophængt på sygestuerne, så blev Valdemar og kommunehospitalets andre patienter gjort opmærksom på, hvilke regler de skulle rette sig efter. Først og fremmest så skulle de iagttage rolighed, orden, renlighed og sømmelighed, som der stod på plakaten. Og det gjaldt ikke alene på sygestuen, men den regel skulle også overholdes overalt, hvor de var på hospitalets grund. Uden for hospitalet måtte de ikke komme uden lægens tilladelse, og de måtte da slet ikke gå ind på andre sygestuer. Dagene må have været lange for Valdemar. Han og de andre patienter, de blev nemlig vækket klokken 5 eller 6 om morgenen, for så havde personalet tid til at ordne stuerne og sengene, inden lægen kom på stuegang. Og når patienterne først var klædt på, så måtte de hverken sidde eller ligge på sengene. Der var også regler for, hvad patienterne måtte underholde sig med i løbet af de lange dage. De måtte ikke spille kort eller terning eller klink. De måtte godt tage sig et spil domino eller dam, men det var forbudt at spille om penge. Det blev heller ikke set igennem fingre med den litteratur eller blade, patienterne læste. Var det af usædelige og anstødelige, så ville det blive taget fra dem. Alle patienterne, deres trang til at ryge eller tage sig en snus, det var også forbudt på sygestuerne og på gangene. På den tid var det primært mændene, der røg. Mellem 19 og 20, så var det sengetid for Valdemar og hans medpatienter. Og det betød, at de hverken måtte snakke eller have tændt lys. Der skulle være helt ro. De ensformige dage, de blev afbrudt af spisetiderne. Af stuekonernes instruks kan vi se, at der er blevet serveret 5 måltider om dagen. Klokken 6 om morgenen og klokken 6 om aftenen, så var der te og brød og smør. Klokken 9 om formiddagen og klokken 4 om eftermiddagen, så blev der serveret havresuppe. Og klokken 12 middag, så var der middagsmad. Måltiderne, de var inddelt i 2 kategorier. Den almindelige pleje og den bedste pleje. Valdemar var indlagt på den almindelige pleje. Det var ikke alle patienter, der betalte den billigste takst. Det vil sige 1,17 kr. Om dagen. Og så lå de på store tisengstuer. Den bedste pleje, det var for dem, der havde råd til den dyre takst. Det var 2,67 kr. Om dagen, og så var man indlagt på ene stue. Den billigste takst, det svarede omtrent til, hvad en mandlig plejer tjente på en dagvagt. Kosten indgik som en vigtig del af patienternes behandling. Alt efter hvad de fejlede, blev de ordineret fuldkost eller feberdiæt. Det er tænkeligt, at Valdemar har været på feberdiæt de første døgn, og så har han fået fuld kost. Umiddelbart så var der ikke den store forskel på, om det var kostplanen for patienter for almindelige eller de bedste pleje. Men der har både været forskel på portionernes størrelse og på kvaliteten. I forhold til patienterne i den bedste pleje, så fik Valdemar for eksempel sin fisk stegt i mindre smør, lidt mindre kød på frikadellerne og mælk i stedet for fløde på frugtgrøden. Det var patienterne, og så skal vi høre lidt om, hvordan det var at være personale på kommunehospitalet. Indtil sygeplejen blev et fag senere i 1800-tallet, og betegnelsen sygeplejerske blev indført, så var det uuddannede stuekoner, der havde ansvaret for patienterne. Stuekonens opgave var der mange af. Hun havde ikke alene ansvaret for patienternes daglige pleje. Hun skulle også sørge for, at der var orden på stuerne. Hun så efter patienterne, at de ikke gik ind på andre stuer, og de heller ikke var højrystede, og de sang og talte og fløjtede eller spillede kort med penge. Under besøgstiden skulle hun sikre sig, at patienter og besøgende overholdt hospitalets regler for god orden. Hun kunne ikke tillade sig at fjerne sig ret langt fra sygestuen. Der står der også i hendes instruks, at hun skal opholde sig på sygestuen, lige bortset fra i hendes egen spisepause. Det var ikke kun patienterne, der blev overvåget. Det gjorde stuekonerne også. Tilsynet med dem, det blev ført en henholdsvis overopsynskone på kvindeafdelingen og en overopsynsmand på mandeafdelingen. Ifølge deres instrukser, så skulle de føre tilsyn med, om stuekonerne var rene og ordentlige i tøjet, at de passede deres arbejde på sygestuerne, og de optrådte med sømmelighed i ord og adfærd, og ikke viste sig voldelige eller ro. Også i stuekonens instruks står der, hvordan hun skal optræde over for patienterne. Hun skal være velvillig, omhyggelig og tålmodig over for alle, uanset social status. Og hun blev understreget, at hun ikke måtte forlange eller tage imod gaver, hverken af patienterne, deres pårørende. De regler, der blev lavet på baggrund af erfaringer fra almindelig hospital. De lave lønninger, de betød, at drikkepengesystemet, det var udbredt. Og det på almindelig hospital havde det ført til ulige behandling af patienterne. Hospitalsmyndighederne var derfor ivrige efter at få den uskik afskaffet. Det skulle ikke gentage sig på det nye, moderne, store hospital. Af stuekonernes instrukser fremgår det også, at de overtrædelse af de bestemmelser, det vil medføre afskedigelse. Det var ikke kun om dagen, at kommunehospitalets stuekoner var tæt på deres patienter. Det var de også om natten, for de boede i små værelser, der var indrettet ved siden af sygestuerne. I 1906 blev der på kommunehospitalets område indrettet en særlig bygning, hvor sygeplejerskerne kunne bo. Alligevel var Ruth Blum, der i 1922 voksede op på hospitalet, kunne fortælle, at den ledende sygeplejerske stadig boede i de små værelser ved siden af sygestuerne. Under planlægning af Bispebjerg Hospital, så blev spørgsmålet om sygeplejerskernes boligforhold drøftet igen og igen. Der var fortaler for, at de ikke skulle bo i tilknytning til afdelingen, men i særlige bygninger på hospitalets område, ikke mindst fordi de efter en anstrengende 12-timers arbejdsdag, de havde brug for hvile og fritid. Andre opfattede opførelsen af særlige sygeplejeboliger som det rene hospitalsluksus, der havde snedet sig ind i de moderne hospitaler. Sygeplejerskerne burde ifølge dem bo tæt på patienterne, så de hurtigt kunne være hos dem. Borgmester Jensen blev efterhånden træt af den evindelige diskussion om, hvor sygeplejerskerne skulle bo. Og så slog han en gang for alle fast, at der måtte være menneskeret for sygeplejersker, som for alle andre hospitalspersonaler, at de efter arbejde kunne få lov til at hvile sig i et hjem, hvor de kunne være sig selv. Med den ro og orden og hensynstagen, det må være herskende i sygebygningen. Det kan ikke skabe et hjem for sunde mennesker, navnligt ikke for sådanne, som under tiden kan trænge til rekreation efter en streng gerning, sådan udtalte borgmester Jensen det. Mens der stadigvæk var sygeplejersker, der boede på afdelingerne på kommunehospitalet, så kom sygeplejerskerne på Bispebjerg Hospital til at bo i den store særlige bygning, der udgjorde sygeplejeboligen. I og med at sygeplejerskerne de flyttede væk fra sygeafdelingerne, så var det de første spæde skridt til at tage at gøre sygeplejerskerne til et arbejde, frem for at det var et kald. Og så har vi en lidt anden indfaldsvinkel til kommunehospitalet. Der er en kvinde, som har skrevet om, hvordan det var at være barn på kommunehospitalet. Hun skriver, i oktober 1921 flyttede mine forældre og jeg fra Nørrebrogade til kommunehospitalet, hvor far, efter han i 1. august samme år var blevet reservelæge på medicinsk afdeling, havde boligpligt, og her oplevede jeg at få legekammerater på en helt ny måde. For på reservelægegangen boede fire familier med et fælles køkken og et fælles WC. Og ikke nok med det, de fire værelser, som blev familien havde, var fordelt med to på hver side af en bred gang, der sådan tjente som en slags lejeværelse. Og på denne gang havde første reservelægen et stort fastbygget skab til klæder og sengetøj. Jeg mener bestemt, at hverken af de skabene eller dørene til vores private stuer nogensinde var låst. At den lange gang var et fælles lejeværelse for alle os børn, det var noget af det bedste og det første, jeg opdagede, efter vi var flyttet ind. Min lejevogn og min trehjulede cykel var blevet sat uden for vores spisestuedør. Og da jeg kom ud for at se mig om, så opdagede jeg, at en dreng kørte rundt på min trehjulede cykel. Det var naboens dreng Jan. Han blev meget fornærmet, men hans stedfar, Dr. Sedorf, kom os til hjælp og sagde, at vi kunne jo lege med hinanden og med hinandens legetøj. Og så kørte jeg lykkeligt afsted på Jans flotte dræsine. Reservelægegangen fungerede som et kollektiv. Reservelægefruerne, de hyggede sig med hinanden. De var alle hjemmegående. De havde alle hjælp med det daglige husholdning, og både Sedorf og vi havde også barnepige. Egentlig havde de vist ikke så meget fornuftigt at tage sig til. Vi havde jo ikke eget køkken, kun to gasapparater i vores meget lille spisestue. Og der varmede man mad, der blev bragt op af en portør. De kom hver dag kl. 12 fra funktionærkøkkenet i blå madspande. Om aftenen blev maden så varmet på gasapparaterne i vores egen spisestue. I forbindelse med vores fælles køkken var der også et stort fælles spisekammer, hvor hver familie havde en hylde med brød og pålæg. Her blev madpakkerne til de skolebørnene smurt, og derefter hentede tingene ind fra morgenmad og frokost. I det spisekammer stortrives kakelakkerne, som kommunehospitalet på den side var berygtet for. Der var gjort mange, men forgæves forsøg på at udrydde dem. Mine forældre anskaffede et lille isskab til opbevaring af mælk til mine små brødre. Isen til det skab, det fik plads i vores meget lille spisestue. Opvask efter vores måltider, det ordnede vores unge pige i det fælles køkken. Fordi vi først spiste den varme mad kl. 6 om aftenen, fik vi i de år, vi boede på reservelægegangen, aldrig friskkogte kartofler. Så når vi blev inviteret ud til middag hos venner og bekendte, der ikke boede på kommunehospitalet, så håbede vi altid at få friskkogte kartofler. Maden var vist i det hele og stod god, men det var jo efter krigstiden, og i hvert fald var det margarine, der blev brugt som smør og sovs, og så vi mente, at det måtte dreje sig om spildolie fra maskinværkstedet i stedet for. Den brune sovs, vi fik til de forskellige kødretter, smagte heller ikke for godt. I funktionærkøkkenet fandtes der store gryder, hvor alle blinde blev kogt til bensovs. I en skuffe i køkkenet på reservelægegangen, der lå madplan for 14 dage ad gangen, så vi vidste, hvad der ventede os. Søndagsmiddagen var altid meget dejlig. Navnet desserterne var lækre. Nougat-fromage, ananas-fromage osv. Vi, der boede på reservelægegangen, fik maden fra funktionærkøkkenet, mens patienterne fik deres fra patientkøkkenet. Øver for sig var maden vist lige god, men det var praktisk med to forskellige køkkener, så der ikke serveres samme retter til den samme dag, både til patienter og til funktionærerne. For så fik de da ikke på en gang hospitalsdiarré den samme dag. Det skete nemlig mindst en gang om hver sommer, at der kom et voldsomt udbrud af diarré, enten hos funktionærerne eller hos patienterne. Det hang gerne sammen med serveringen af frikassé med persillesovs. Reservelægerne og deres familier havde altid hyggeligt sammen. Men jeg husker specielt en gang, hvor reservelægernes koner arrangerede noget meget festligt. Ved hjælp af de altid så hjælpsomme portører, så fik de hængt nogle af deres guldtæpper op på snore, så de fik skilt den del af gangen, der lå for, uden for Sedovs og vores stuer. Det blev delt for resten af gangen. Og så fik de sat bruger op, også af portørerne. Og så indbød de fire familier, der boede på gangen, deres venner til det, som i vores dage ville kalde for et festligt sammenskudsskilde med et tagselvbord. Men der var mere stil over det dengang, så indbydelsen lød på suppe, og herrerne var i smoking, og damerne var i smokingkjoler. Der kunne nok være brug for lidt luksus indimellem, for lejlighederne var bestemt ikke luksuriøse. Det var jo hverken rindende vand eller i WC i vores lejligheder, og kun et fælles WC til os alle. En potte var derfor meget nødvendig møbel, både om dagen og om natten. Dr. Christoffersen plejede at benytte vores eneste WC hver morgen på et ganske bestemt klokkeslæt. En morgen gik han hvileløst frem og tilbage uden for WC'et, hvor låsen var stået på optaget, og gennem revnen under døren kunne han se et par sko. Det var længe før det gik op for ham, at det var hans egne sko, han så. Det var herr Sedov, der var en stor drillepenge. Han havde anbragt skoene der. Det havde været let for Dr. Sedov at få fat i Christoffersens sko, for på reservelægegangen levede vi næsten som i Frode Fredegods dage, selvom der både om dagen og om natten blev befærdet af portører, der kørte med madvogne og sengevogne, med patienter og sommetid også med døde, og så var gangen gennemgangsgang imellem mands- og kvindesiden, så brugte vi aldrig at låse dørene. Det er, hvad jeg har fundet på Københavns Stadsarkiv, og hvad Ruth Plum har skrevet i sine erindringer.